oras na para sa isang masaya at makabuluhang usapan. Kiligin, tumawa, at ibahagi ang inyong kwento dito sa SBS Filipino. Love Down Under. Every weekend kasama sina Papa Dan at Claudette Centeno Calixto. Love Down Under. Let's talk about love, life, and everything in between. Love Down Under.
Love Down Under.
Love Down Under with Papa Dan and Claudette. Dito lang sa SBS Filipino. Love Down Under. Love Down Under.
Isang magandang umaga mga kababayan. Sabado na naman at kayo nakikinig sa programa ng SBS Filipino ngayong 27 ng Nobyembre. And sa ngalan ng ating kasamang si Claudette Centeno Calixto, ako muna ang inyong makakapiling this morning with Papa Dan, syempre, para sa ating segment ng Love Down Under. Magandang morning, Papa Dan.
Good morning sa iyo, Edinel. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. It's a weekend once again, Love Down Under. Ngayong hindi nga gloomy, rainy na pala
inuulan,
no, Saturday morning.
Yes. Isang maulan na weekend para sa mga nandito sa New South Wales. Medyo kanina dun sa report natin, no, may mga pagbaha-baha pa at saka mga talagang malakas na pag-ulan na nararanasan sa iba't ibang areas. Kaya ingat-ingat sa mga kababayan natin na nakikinig today. Pero ngayon, Papa Dan, marami tayong mga pag-uusapan sa ating kakaibang or special na segment ngayong morning dito sa Love Down Under. Yep. Dahil hindi sanay ang iba na napapag-usapan tong topic na nabanggit ko kanina dun sa opening ng ating programa. It's all about open relationship. Ayan, sa mga nagtatanong, open-minded ka ba?
Katulad ng weather natin ngayong umaga, inulan po ng komento ang post ni Edinel sa isa sa ating mga Filipino community like groups sa Facebook. Dahil dyan, di ba? Ang ganda ng tanong mo, open ka ba? Tanong mo ba sa akin yan, Edinel?
Tanong ko yan sa iba, open-minded ba kayo? Yan. Hindi po ito networking ha, sa mga nakikinig. Ayan, usapang relasyon at pag-ibig po tayo, mga kababayan. So, maaring hindi ito yung nakasanayan, especially sa ating mga Pilipino na lumaki, na very conservative, at ang nandun tayo sa isang parang setup na isang couple lamang or sa isang commitment tayo. Pero disclaimer lamang, ano, ito pong ating pinag-uusap ay para may ipakita rin yung iba't ibang klase ng relasyon na nararanasan ng iba't ibang tao, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So this exists, nangyayari ito, it's happening, so there's an open relationship. At pwede nating basahin, Papa Dan, anong bang ibig sabihin nitong open relationship?
Ako, ang open relationship, ibig sabihin nito ay having more than one romantic or sexual partner at a time. So maraming karelasyon at a given, like, you know, period, given time, tapos yung may arrangement para sa, like, both parties, that's non-exclusive or non-monogamous. So parang, okay, hindi tayo exclusive. Yan. I think it's easier to say than, like, yung hindi lang ikaw ang kinikita ko. Alright? Mm-hmm. Either, ano ba, nandun pa sa sexual, like conversation, or nandun pa sa emotional attachment, alam mo yon?
Yes.
Maraming rules kasi dyan, Edinel, kaya ang hirap .
Oo, and talking about rules, medyo kakaiba yung rules dito sa open relationship kasi ayon dun sa mga nasa liksik natin, ano, may consent ang both side para gawin ito. So sinasabi nga natin, open relationship, ito yung meron kang committed na relationship, isang couple kayo, pero kayo pareho ay nagkasundo na pwede pa rin kayong makipag-date sa ibang tao outside of your relationship. So ganun sila kalaya. Sa iba, okay sa kanila yon, parang nag-work for them at masaya sila sa ganitong setup. Pero syempre, marami pa rin napapataas ang kilay dahil hindi nga ito conventional para sa para sa maraming couples. And ating mamayang tatalakayin yan. And mamaya may special tayong guest na makakasama.
Oo, tama yan. Ako, exciting. Naging masarap ang ating kwentuhan. Katulad ng sinabi mo, tumaas ang kilay. Maraming tanong, nangyayari ba yan talaga? Opo.
Diba? No?
Kailangan nating maintindihan at maunawaan na it's happening. Like what you mentioned, it's existing at the moment. Diba? May mga grupo pa nga talagang pinopromote ito.
Mm-mm.
Diba? Sa iba't ibang lugar, hindi lang po dito. Miski sa Pilipinas, katulad ng sinabi natin is, alam mo yung culture, syempre, yung religion, kung paano na siya shape yan, diba? And then, nagbabago ba? Alam mo yon, ano mga circumstances, 'di ba?
Yes.
At 'yan. At syempre hindi lang ito nangyayari, syempre sa norm, yung alam mo yung setup na lalaki babae na lagi natin nangikinig, syempre, 'di ba? You know, even in the LGBT Q+ community, 'di ba? This is a conversation. At ito rin ay isang bagay na kanilang pinag-usapan or ating pinagkukwentuhan at pinagkakasunduan. Ayan.
Mm-hmm. So bounded by rules itong open relationship at ayon nga sa isang gay therapy center study. Ayan na. So may mga nakalap tayong impormasyon about 42% daw ng gay men is in an open relationship at sinasabi nila sa kanilang mga primary partners itong tungkol dun sa kanilang mga nagiging contacts or kung ano yung mga ginagawa nila outside the relationship. Habang 33% naman ang nagsasabing don't ask, don't tell policy. O, diba? Punong-puno ng polisiya. Ikaw pa, Papa Dan, pag papasok ka ng isang relationship, meron ka bang rules o meron ba dapat policy?
Ako kasi never ko pa na-try, no? To be honest. Kasi, or even nga man ligaw ng multiple, eh. Kung bawa, liligawan mo or dating, no? Hindi pa din. Pero, open relationship, sa akin, dapat, pareho kayo nag-agree.
Yes.
In a sense. Okay. And then, number one rule is, like, time. Alam mo, how much time do I give you? And then, the next one is yung emotional attachment. Kung open relationship, no? Bawal bang, alam mo yung mga pelikula, kahit kakanood ka nga pelikula eh, bawal ka ma-in love.
Bawal ma-in love. Bawal diba? Ma-fall.
Oh, bawal mo kong hanapin kapag hindi. Alam mo, dito papasok yung kanta ni sino ba kumantanon? Yung Lunes, nung tayo, yung ganun.
Isang linggong pag-ibig.
Yun, Monday, Tuesday, may schedule ba?
Oo.
So if you're gonna ask me, dapat may rules kung gusto mong pasok in. Ikaw ba, na-experience mo na ito? Were you ever in in a position?
Ako, hindi ko na-experience personally, pero I'm surrounded with good people na ina-explore itong mga ganitong klase ng relationship. And nakikita ko naman kung paano nag-work with them. And also, parang kung hanggang saan, parang yung mga limitations nila. Medyo talagang nakaka-curious, ano, kung paano dahil nga sa mga nakasanayan natin, especially sa Pilipinas, na ang daming, especially sa relasyon, bawal talaga ang pagkakaroon ng third party. Eh ito, with consent. Hindi lang third, hindi lang fourth. Pwede ka talagang pumarty-party kahit saan.
Buong club.
Oo. Diba? So, kakaiba siya. And naiintindihan natin, kaya naging ganun na lang yung reaction din sa social media nung post natin kung bakit marami ang talagang sinasabi or binibigay yung kanilang mga opinion tungkol sa usaping ito. Pero bukod dyan, kasi kailangan din nating malaman at mabigyan ng boses kung ano bang mayroon at bakit nga ba nag-work naman ito para sa ibang tao. And wala tayong dinidiscriminate pagdating sa parte ng pag-ibig.
Tama yan. Siyempre, iba-ibang sitwasyon, iba-ibang kasagutan, di ba? At label, ika nga sa relationship. Pero alam mo, isa sa mga pressing concerns, ika nga sa open relationship, is yung health and syempre is the sexual part, di ba?
That's
at
true.
At ito, parating na nga, December 1, alam natin, yung World AIDS Day, ika nga, di ba? At syempre, awareness dyan. Over the years, talagang napakalakas at ito nga, yung mga conversations katulad nito, di ba? Ang laking concern yan, syempre in an open relationship, di ba? Andun yung fear din, di ba? How do you protect yourself in a sense, di ba? And paano nyo pinag-uusapan?
At yan ang juicing pag-uusapan natin mamaya. Kasama si Sir Albie Prias ng Flagcom and Friends dahil ipapaliwanag niya lahat at mag-share din siya ng nakakakilig na storya ng kanyang buhay. At syempre, para malinawan tayo kung ano-ano ang mga nagaganap with our LGBTQI+ friends din dito sa Australia. At yan ay mga ilan lamang sa ating mga tatalakayin today.
Tama yan. Actually, talungin na natin siya, tawagin na natin para maka-join na sa ating masarap na kwentuhan at mainit na topic ngayong umaga about, open relationships. I-welcome po natin ang director ng Flagcom and Friends sa ating programa ngayong umaga sa Love Down Under, Albie. Hi, Sir Albie. Good morning.
Hello. Good morning sa inyong lahat, mga kababayan.
Ayan.
Good morning. How are you?
Kumusta ang iyong weekend, Sir Albie?
Eto, umuulan, kaya nasa bahay lang, nag-aalaga ng pet.
Oh, so pet parent, si Sir Albie, cutie-cute.
That's right, kasi hindi naman ako pwedeng magkaanak.
Mm-hmm. Mm. So, yan ang yung baby. Uso yan dito, Sir Albie, puro fur baby ang ano, ang mga kasama sa bahay, lalo na ngayong weekend.
That's right. Dalawang fur baby at isang kalbo na baby.
Ay! Katawa okay. Naman.
Marami ka namang malapit na silang pumasok sa pag ano, sa school. Ganun ba?
Preparing lang.
Sir Albie, thank you. Thanks very much for your time, no? I'm sure, alam mo yung tono, Edinel, ni Albie, no? Medyo parang gusto na niya maki-join sa usapan.
Yes.
And conversation. Hindi tayo agad tatalon sa alam mo ang idea niya or ng opinion niya about open relationships. Let's ask him muna right now. Are you in a relationship, Sir Albie?
Yes, I've been in a relationship for the past 23 years in Australia.
Wow, 23 wow. years. Grabe.
Wow.
Nga. O nga, parang yesterday lang ang bilis.
Ako hindi ako makapaniwala. No? Kasi ako, di ba, parang nasa first year pa lang ako ng married life. So, parang reaching yung milestone na 10 years, 20 years, amazing talaga. So, mga relationship goals yan.
Yeah.
Yes, it was hard work talaga to maintain that, you know, long relationship. Ano, ups good. And downs, of course.
Mm-hmm. Okay, so before we go to like yung details, how did you guys meet? Ano bang name? Pwede bang banggitin ang name ng iyong like partner? Pwede ba naming malaman? And how did you guys meet? Where and when?
Yes, we've been together for 23 years. He's Turkish. His name is Tarkan.
Mm-hmm.
And then we met up a long time ago nung bago pala ako sa Australia. Estudyante pa ako noon. So palaging take away sa shop na nakilala ko siya, tigagawa siya ng kebab.
Ay, wow. Nakuha so, ka sa kebab.
Alam mo?
Palagi ako bumibili.
There's a, the one that take away or took away. Parang ganun yung hindi got away. Got me with a take away. So,
I took away some kebabs and he took away my heart.
Oh, wow. Ay, ang ganda nun. So kasama ka parang ano, na buy one, take one.
Oo nga eh. Na-spice up ng hummus at saka dessert na baklava. Kaya ayun, yeah. Nagtuloy-tuloy na. Ayan.
Nakasarap naman na nakakagutom, pero nakakakilig ang inyong love story, Sir Albie.
Mm-hmm. Alam mo, 23 years, no? You mentioned, syempre from like day one, sabi mo hanggang ngayon parang ang bilis lang lumipas, parang 23 days nga lang eh, di ba? Our question is, like even from the start, lang, bago naging kayo, did you have like any concerns, worries na wait lang? You know, syempre, hindi rin Pilipino, 'di ba? Hindi medyo yung culture din iniisip pa, kinikilala mo pa. Did you have concerns about you might be dating someone else? Ako lang ba? Was that a question from the start?
Hindi naman 'yan sa question sa akin kasi if you're gay, you're always out, you always meet someone sa labas. Kaya lang hindi nagiging relationship, nagiging parang fling lang or you know, one off fun and you know, those things. Kaya ano, if it comes hindi magiging relationship muna. Siguro magiging friends and then it will develop into a relationship.
Mm-hmm.
So you were friends prior to like being together? Kasi syempre, ano ba yan? May naging ligawan ba stage din? Or getting to know? Alam mo, honeymoon stage ba?
Yeah, hindi katulad nung ano, nung heterosexual relationship na may ligawan ligawan na ganyan.
Yeah,
usually ang mga ganyang relationship, it started with ano, attraction, usually sexual attraction. But in my case, walang sexual attraction because hindi ko siya type actually. And then ano, palagi akong bumibili doon, so sabi niya sa akin I live so far away sa Manly. Eh, saglib ako. Sabi niya, do you live closer? Sabi ko, yes, dito lang ako, is ilang streets away lang. Sabi niya, pwede pa akong mag-rent sa ano, sa accommodation mo. Sabi ko, maliit lang accommodation ko, it's a studio. Sabi niya, kahit sa floor lang ako, sige, para meron lang akong matutuluyan. You know, kapag papasok ako, ano, kasi late na ako natatapos. So, sabi niya, kahit magbayad ako ng $50 share, sabi ko, ay, makakatulong sa akin dahil student ako. So, yun, in-accept ko siya. So, pag the next day, may dala-dala na siyang bag kasi yung mga clothes niya nandoon na. And then, nagtuloy-tuloy. So, friends kami, hindi kami masyado nagkikita kasi nagtatrabaho siya. And then, ako naman nag-aaral. And then, lumipat ako ng bahay. Sunod-sunod na siya. Hanggang sa lumipat ako ng lumipat, sunod na rin ng sunod. So, hindi na siya humiwalay sa akin.
So, ang ganda, parang ano, nag-live-in na kayo agad-agad. Oh, konting imitasyon pa lang, sige, go. And then, yun na, na-develop na ang friendship, na-develop na ang love sa ano sa pagitan ninyong dalawa. Which is really, really good na kaya naman pala tumagal ng 23 years dahil talagang nasubukan ninyo ang isa't isa ano, dun sa mga panahon na yun.
Yeah, and he's not gay. He's bisexual, as I can say in the beginning. Mm-hmm. Ang dinadate niya, girls. And then, ewan ko, tawag nito, he saw something on me na sabi niya, I could be his long-time partner. Kaya, ayun, ewan ko, na-develop. Siguro, dahil masarap akong magluto.
Wow!
Ay, oh,
natumbasan yung kebab.
Natumbasan ang kebab. So, kaya lang, ang difficulty in the beginning is he cannot speak English at all. So, sign language lang kami. So, para pang kasi nag-work ako sa Middle East noon. So, sanay ako makipag-usap sa mga non-English speaking people. So, may konting psychology kapag kung anong sasabihin niya, iniisip ko pa kung anong ibig niyang sabihin. And then, nag-aral siya ng English. Ako naman nagsasagot ng mga questions doon sa mga test niya. Hanggang sa matuto rin siya na magsalita and magsulat. Ayun, 23 years, magaling na siya. Mas magaling na siya sa sa Illustrator, sa Photoshop, at kung anong mga computer.
alam mo, napansin namin na yung attention talaga, no, yung time, there's so many reasons to spend like time together. Hindi sila naubusan ng pag-uusapan nang gagawin. Pero alam mo, within the 23 years, talagang nung umpisa, lamagit mo, alam mo, feeling mo bisexual pa siya and all that. Meron kaming tanong, pero bago mo to sagutin, mag-commercial muna tayo para medyo mabitin tayo sa ating kwentuhan dahil medyo umiinit na. Ang tanong namin sana is, you know, midway or nung mga simula ng relationship, nagkaroon ba siya ng gustong iba? Naging open ba siya or inopen ba yung conversation or kahit ikaw, about entering an open relationship and what are your thoughts about it? Ayan, napag-usapan natin yan sa ating pagbalik sa Love Down Under dito sa SBS Filipino.
And welcome back sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. Ito ang Love Down Under. Kasama niyo ako, Edinel Magtibay, Papa Dan, and ang ating guest, si Sir Albie Prias of Flagcom. And Sir Albie, ito kanina, binitin ka namin dun sa isang tanong about a relationship. So, kanina nakwento mo, 23 years na kayo ng iyong Turkish na partner na nakuha ka sa kebab, di ba? Isang yummy na story, pero nakakakilig. Pero alam ko marami kayong pinagdaanan. And let's jump into one question. Paano nyo ba na-maintain ang relationship quality sa kabila ng mga nangyayaring, alam mo na, pag dito sa LGBTQ community, maraming mga judgmental or maraming mga nagdi-discriminate. Paano nyo nalalampasan yon?
Okay, first of all, ang ginawa ko sa community is inilalabas ko siya, sinasama ko siya sa mga events, sa mga gatherings, and ini-introduce ko siya sa community. And the community saw him dahil active ako, and then meron akong mga positions sa community organization. So, tumutulong siya pag nagde-decorate ako, and then nag-organize ako ng mga events. So, nakikita nila sila. Kaya ano, hindi ko problema ngayon na yung mga criticism sa community because they can see him, hindi naman siya mukhang bastusin, and even me, hindi naman ako mukhang bastusin. As a matter of fact, I'm a school teacher, kaya medyo behave ako sa, ng konti. Pero, ano tawag nito, kumekendeng-kendeng rin kami pag magkakasama kami ng mga ibang ano kagrupo.
Yes.
So, ganon. So, I don't really have any problem sa mga ano criticisms ng community because I'm so open with them. With regards to maintaining the relationship, of course, meron kaming reputation na inaalagaan din. So, we have to make sure na hindi kami yung showy sa public. Hindi ako naniniwala na kailangan kayong maghalikan or magyakapan in public. You can do that in private. You know, to maintain, you know, that respect from you know, from the community. Kasi yung mga normal na relationship, hindi naman sila biglang nagyayakapan na lang sa ano, sa kalye or sa bus or sa something. And then ano, respect lang naman, and then respect of each other's privacy. Kasi naniniwala ako na kapag binigyan mo ng chance na magkaroon ka pa rin ng personal space na hindi na nai-invade nung isa, meron kayong ano privacy ano from each other. Kaya kung lalabas siya, hindi ko tinatanong na saan ka galing, saan ka nagpunta. Even him, kapag lumalabas ako, he never ask where, you know, who I am with or kung sinong kasama ko, saan ako nagpunta. Sinasabi lang niya na ano, kapag aalis ako, oh, enjoy, have fun, ha? And then pag na, dumating na ako sa bahay, oh, how was your day? Was it nice? So kung merong mga issue or drama sa labas, na ikakwento ko ng maayos sa kanya, ng openly.
Wow. Okay, so speaking of like open, alam yun, being transparent, dumating ba or sumagi ba yung moment na he was asking you like, or even considered entering an open relationship in a sense? Kayong dalawa, kahit ikaw, Albie, like, siyempre sa community, di ba? It's fun. Alam mo, ang laki ng grupo and all. Na parang, siyempre, meron din mga iba tao dyan. May attractive, merong sarap kausap kasama. Was that ever you know, a topic of like conversation between you and your partner?
Yes.
Open being an open relationship.
Yes, sa mga ganitong klaseng relationship, yung mga gay relationship, lesbian relationship, importante na ano, yung pang pag nagkamaling isa or na nangati, kung sinasabi nila, nangati ka, it doesn't really matter. Sa iba it matters, but in our relationship it doesn't really matter. We understand each other's ano, yung pang si, minsan, di ba, nagke-crave ka ng chocolate. Minsan naman, white chocolate, dark chocolate, di ba? Hindi mo maiiwasan yung craving. But it's just a craving. It's just a one-off thing. Kaya kung masyado kang, ano, yung bang guarded, siloso or silosa, or yung it everything matters, wala, hindi tatagal ang relationship nyo. Kasi, ano, para bang palagi mo na siyang binabantayan or tinitignan ko anong ginagawa, babasahin mo yung phone niya, kung ano bang mga text messages. Sa amin, hindi. Ako, naka-open yung phone ko. Siya ang nag-aano ng aking mga app, pati yung you know, mga email ko, he can have an access, and even me. But I don't look at his emails. I don't look at his ano text messages. Minsan, bigla na lang nagtiting yung kanyang phone. I never try to check sino nag-message sa kanya.
Iwala na lang.
And even him, ganun din. So, that's how we, ano, we maintain that good relationship. So, as I said, ano, sometimes, chine-check niya sinong kasama mo, but he never asked anong ginawa niyo dalawa. Especially me, I deal with a lot of models, male and female models. So, I go out with them. You know, I do photo shoots with them, and then meron akong mga tinutulungan ng mga let's say yung mga migrants, new migrants, mga Iraqis, mga Persians, mga ganyan. He doesn't ask.
Oh, so nandun kayo sa parang don't ask, don't tell situation.
don't ask, don't tell. It's one thing, pero minsan, ano rin, yung bang parang nakukonsensya kasi sasabihin mo rin. Diba?
It's part of that honesty.
Yes.
Gusto ko tanong kay Albie, kunyari hindi niyo na-meet si partner, no, for 23 years. We're living in a different sort of like alternate universe in a sense, diba? Will you be ever like open sa ganyang relationship, yung open relationship, walang exclusivity? And ano isi-set mong guidelines? Meron ba dapat ganun? May mga rules ka ba?
Okay, kung hindi ko siya na-meet, kasi yung pagiging open, we never talk about it na, oh, open na tayo ha, oh, pwede ka nang mag-fling, oh, pwede kang kuuma. No, we never talk about that. It just happened kasi, ano, yun nga, maraming na kaming pinagdaanan, and then in the beginning, very sensitive yung relationship, yung relationship nyo within the first 5 years. So, yung within the first 5 years, very, ano yun, fragile yun. So, as you can, ano, imagine, at that time, dahil hindi pa established yung relationship within that time, yung bang parang, yun, nagtitinginan kung anong ginagawa mo and everything, nagkakaroon ng selosan. And then, there will come a time na magkakaroon kayo ng selosan na talagang matindi and away na matindi. Mm-hmm. And at the end, tatanungin nyo, do we still want to be together or not? Otherwise, let's split. Yeah, palaging ganyan. So, for the past, ewan ko ha, palagi sigurong tukso. Every 5 years, nagkakaroon ng parang matinding ano issue. And then we always ask each other, do we still want to go ahead? And then, titingnan namin sarili namin sa mirror, and then we will say, I think, you know, I'm stuck with you. I want to try another 5 years. 5 years, 5 years. Every 5 years, nagkakaroon ng
issue. Parang may endo ha. May kontrata.
Parang may check every 5 years, no?
Yes, and it's then good, we will always say, I still love you and I want to continue.
Wow. So, ang dami kong nakuha doon. I like what you said about respecting each other's privacy, kasi napakalaking tulong noon para syempre mag-work ang relationship. Kasi pag nga naman selosa ka, lahat ng galaw, nasisilip, konting tunog ng telepono, 'di ba? Parang hindi mapakali, kailangan mabuksan agad. And with the tukso, 'yan, isa pa 'yan sa malaking factor. Pero I'm happy to know na nag-work sa inyo itong ganito na may 5 years check. Maganda yung Papa Dan.
Oo, totoo. At nasagot na niya yung tanong, no? Na parang, kasi tatanong sana namin, ang tanong ni Edel sana is, how do you manage yung selos?
Mm-mm.
Diba? Pero looks like you've answered that question, and even better, na ang ganda pala, hindi ako naririnig na every, like, may period na reassess natin yung relationship. Nasaan na tayo? Pwede ba tayo mag-open? Or exclusive pa rin ba tayo and all that?
That's
alam
right.
Mo yun? So it looks like this has been, you know, handled well. You're having a lot of like, you know, fun and lot of good times syempre together. Pero alam mo, may downside din, 'di ba? Minsan yung open relationship kapag inalaw mo to come in. And number one dyan, syempre na nasa listahan is yung sa sexual health, ika nga, 'di ba? And like especially now parating ng World AIDS Day, ika nga, 'di ba? Awareness natin dyan. Alam mo yon, ano yung mga downside, di ba? Siyempre ng open relationships, di ba? At lalo na si Albie, now, leading this community, this group, di ba? Flagcom and Friends, ano yung responsibilities ng grupo at ang ginagawa niya to help out the members and, you know, ibang tao regarding this one. Ako, babalikan natin ang ating kwentuhan, Edinel. Mukhang magandang topic din ito sa ating pagbabalik dito sa Love Down Under sa SBS Filipino.
At nagbabalik pa rin tayo sa Love Down Under with me, Edinel Magtibay. At nandito pa rin si Papa Dan at ang ating guest, Sir Albie Prias, Managing Director ng Flagcom and Friends. At kanina, pinag-uusapan na natin ang isang napakainit na topic about open relationship. Paano mo nga ba sisimulang kausapin ang iyong partner kung gusto mong i-open ang inyong relasyon o kung gusto nyong subukan ito at ano-ano ang mga naging guidelines. So, ibinigay na sa atin yan ni Sir Albie kanina. Pero marami pang tanong ang nakalinya at mga maiinit na usapin na kanyang sasagutin. Yes, Papa Dan?
Mm. At ayon nga sa isang report, no, itong nakita po ni Edna sa CNN Philippines, no, open relationships may downside talaga yan. Sabi nga ni Professor Joaquin de Irala from University of Nara and researcher on sexuality, syempre yung risks, di ba, ng having one more may risk talaga in contracting itong pinag-usapan natin, sexually transmitted diseases, di ba, and having unintended pregnancies. Yes. O yung mga unplanned na yan, andun yung risk talaga, and we have to talk about it, we have to be open about that. It's not all uy, meron nung ka-date, pakilig and all, di ba? Meron po mga risks yan and all. And then, tanongin na natin. Balikan natin si Sir Albi. Sir Albi, does that become a topic between you and your partner and the group about, alam mo, let's face it, alam mo yun, yung sexual health, di ba? About having like open relationships. What's your take on that? How do you discuss that with them?
Okay. Dahil yung aming grupo na FLAGCOM, Filipino Lesbians and Gay Community, we are connected with ACON, AIDS Council of Australia. Kaya yun ang isa sa mga mission namin to educate people about sexual health. Kaya updated kami sa mga information about sexual health, especially sa LGBTIQ community, kung anong ginagawa natin. So, pag sinabi mong open relationship, of course, there is a danger. There's a lot of dangers, actually. Kasi nga, hindi mo mapipigilan yung sinasabi ko kanina na craving nung mga gays and lesbians to yung temptation ba, dahil every time nasa labas ka and then umiinom ka minsan nalasing or kung ano man, so yun ang temptations. In my part naman, dahil open relationship kami, I make sure na ako ang nag-initiate nung ways para maprotektahan ako at maprotektahan din siya. Minsan nagta-travel siya overseas. So ang first na pinapack ko sa kanyang luggage ay yung lube and condom, because I know when he goes to Thailand for 1 week, of course there will be a lot of temptation. And also minsan siya pumupunta lang siya mag-isa sa Philippines, and then I'll just ask my friends to bring him around. So to protect him, nilalagyan ko na ng protection siya.
Putulin lang kita, sorry Albi, no? Bigla lang nagulat, no? Parang hindi kayo nasa open relationship, 'di ba? Pero pwede tong ganito. Is it like an accepted na bagay na posible? Hindi kami open na pwede siyang mag-date, pero pwedeng mangyari to and I accept it. Kasi ikaw pa nga, yes, sabi mo, I'll give you protection. Wow.
That's right.
Sorry, nagulat lang ako.
Yes, I know he's bisexual. So he can be with a guy, he can be with a girl. So because I don't ask, so I have to take precautions as well.
So yung mga ganitong bagay, minsan hindi na actual na pinag-uusapan, pero pakiramdaman, pero alam mo na, parang gets mo na yung sa isa't isa na there's a possibility. So para rin ma-protection na ng sarili. It's a good thing, no? Hindi protection lang din para dun sa partner ni Sir Albi, kundi para sa sarili niya mismo. Kaya niya ginagawa ito, yung magpapabaon siya ng mga ganito pag mag-o-overseas ang kanyang partner.
That's right. Kasi ayoko naman na pagdating niya dito, makuha ko yung diseases, di ba? As a matter of fact, every three months, nagpapa-check up ako, and I encourage him to have sexual health check up every 3 months as well para protektado kami.
Wow, that's really important, para sa sexual health, yung routine na pagpapacheck, especially ngayon nga na katulad din sa mga nabanggit natin kanina, dun sa mga studies na malaking percentage pa rin ng mga nasa LGBT community yung nakaka-contract ng mga ganitong klaseng diseases. So it's really, really crucial na maipaunawa sa kanila kung bakit nila kailangan gawin at bakit nangyayari ito, or bakit may mga ganitong mission ang mga tao tulad ng nasa FLAGCOM at lahat ng mga awareness campaign towards World AIDS Day.
That's right. Encourage people to protect themselves from contracting these diseases by using condoms. Yun ang number one. And then meron tayong programa na tinatawag na PrEP, pre-exposure prophylaxis. And yun, parang tableta yun na tinetake bago ka makipag-sex just in case na merong sakit yung tao na HIV. Or yung mga makikipag ano yung mga nasa open relationship na ganyan, yes, dapat pipiliin nila yung mga partners na undetectable, yung UVL na tinatawag, para ano, safe sila.
Wow.
'Di ba? Maraming layers ito. And we all know na marami ding stigma nakaakibat itong mga ganitong factor, especially kung lalo na yung mga members din na nagkaroon na ng ganitong sakit. So, yung mga people living with HIV, alam natin kung gaano kahirap yung mga pinagdadaanan nila ngayon. Pero Sir Albie, sa inyo and sa inyong grupo, ano yung mga ways na ginagawa ninyo para matulungang mawala itong stigma na ito?
Okay, sa grupo ng flag, of course, hindi namin sasabihin kung sino ang PLHIV.
Yeah.
Kaya ang sinasabi namin sa community na yung mga taong 'yon, kailangan nila ng ano, ng pangunawa. At saka for us to protect them, binibigyan namin sila ng mga information all the time para hindi rin sila makahawa. And yung mga tao na ano, PLHIV dito sa Australia ngayon ay hindi danger sa community dahil hindi na sila nakakahawa, especially kapag undetectable na yung situation nila. But of course, yung mga ano, sexually transmitted diseases, STI, ay nakakahawa pa rin. Kaya kailangan ang ano, check-up at saka pag-iingat.
Ayun. Nako, Sir Albie, alam ko parang bitin ng isang oras halos pa sa ating kwentuhan. Pero siguro lasting na lang, no? Ha? Paano ba kayo ma-reach ng mga nakatagapakinig natin ngayon, ano? Ang Flag Women Friends? Are you like social media? Just quickly lang, sir.
Oo, yung Flagcom and Friends, meron kaming Facebook page. Any information na kailangan nila, pwede nila kaming i-message doon. And any information na kailangan nila, just go to ACON, ACON website. Andoon ang tulong na magagawa sa mga tao na nangangailangan. Hindi lang sa sexually, kundi mentally.
Wow.
Yun. Nako, thank you very much, Sir Albie. Napakaganda ng yung mga sinabi at ating kwentuhan ngayong umaga. Sana makausap ka pa namin in the future episodes ng Love Down Under. Thanks once again, Sir Albie, for your time. Maraming salamat.
Anytime. Thank you, everyone.
Thank you.
Maraming salamat, Sir Albie. At yan, napakaganda, napakarami nating natutunan today sa ating usapan. Pero quickly, pwedeng basahin din natin ng konti itong mga reaksyon ng ating mga kababayan bago tayo tuloy ang magpaalam, Papa.
Nako, itong post mo ay nagumawa ng konting ingay. Ito, sabi ni Randy, meron ka ng karelasyon tapos makikipagrelasyon ka pa sa iba? Eh di ba, taksil kapag ka ganun? Huwag mo nang gawin yon. Kawawa naman yung kasalukuyan mong karelasyon, sabi dito.
Sabi naman ni Judy, if there's an agreement and consent from both sides, I don't think it's cheating. For sure, every couple that are doing this have reasons why they are doing it. It may help them stay or save the relationship. And if that's the case, it's a win-win situation. Sabi nga niya, as long as they will honor the boundaries and limitation they have for this type of setup, if there is any, it will definitely work.
Oh, ito, last one na, no? Marami, pero ito, maganda rin mapakinggan. Sabi ni Minnie, sorry ah, being a Filipino and being brought up as a Catholic, we really only believe in an upright, morally valued faithfulness daw to your spouse and protect the family. Ganun ang kanyang sinasabi dito, you're right, your ideas and agenda will never be a Filipino thing. So parang,
yes, so nandun pa rin tayo sa ano, dun sa kultura Pilipino. And ayan, marami pang usapin na ganito ang ating mga tatalakayan sa mga susunod pang panahon. But thank you, Papa Dan. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa. Salamat sa hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Edinal Magtibay.
At ako naman po si Papa Dan. Tuloy-tuloy ating kwentuhan sa Love Down Under dito lang sa
SBS
Filipino.
Kiligin, tumawa, at ibahagi ang inyong kwento dito sa SBS Filipino. Love Down Under. Every weekend kasama sina Papa Dan at Claudette Centeno Calixto. Love Down Under. Let's talk about love, life, and everything in between. Love Down Under.
Love Down Under.
Love Down Under. Love, Down Under. with Papa Dan and Claudette dito lang sa SBS Filipino. Love Down Under. Love Down Under.